Du lytter til Problembarn. Et liv med Aspergers. Mit navn er Kasper, og jeg har Aspergers syndrom. Goddag og velkommen tilbage til Problembarn. Først og fremmest så vil jeg gerne lige beklage, at der er gået lidt tid siden sidste episode, men jeg har haft en voldsom forkølelse, jeg lige skulle komme over først. Og sammen med den her forkølelse, der fulgte der altså også lige en virus med på min balancenæve, så det har været en... Ja, den sidste måned har været meget svømmende, lad os bare sige det på den måde. Og meget apropos virus på balancenæven, så kom jeg vist til at love sidste gang, at jeg godt kunne tænke mig at tale en lille bitte smule om blandt andet klodsethed. Der skal jeg selvfølgelig lige starte med at sige, at klodsethed kun er det, vi kalder for et ledsagersymptom. Og det betyder altså, at det ikke er alle folk med Aspergers syndrom, der lider af den her form for klodsethed. Man har lavet nogle studier over det her, og der er det blevet påvist, at hvis man sammenligner Aspergers syndrom sammen med andre former for autisme, så er klodsethed en mere sjælden art hos folk med Aspergers. Og det kunne godt tyde lidt på, at folk med Aspergers typisk set også har en højere intelligens end andre former for autisme. Det skal selvfølgelig lige siges, at indtil videre, der er det her kun på et spekulativt stadie. Så det er altså ikke noget, man indtil videre har noget bevis for. Nu er jeg så en af dem, der døjer lidt med det at være klodset. Jeg kan være voldsomt klodset. Og det bunder lidt ud i, at jeg har ret store problemer med at styre min motorik, og det har jeg sådan set altid haft. Jeg husker, da jeg var barn for eksempel, der var det rigtig svært for mig at lære at cykle, det var rigtig svært for mig at lære at slå koldbøtter, jeg gik tit ind i ting, og så har jeg en helt sjælden evne til, at jeg kan skvatte både op og ned ad trapper. Og i hvert fald i mit tilfælde, så er det fordi min hjerne den har rigtig svært ved at måle afstanden imellem eksempelvis trappetrin og så min fod. Og det bunder lidt ud i, at jeg måske har lidt de her uvilkårlige manglende kontrol over mine lemmer. Og det vil sige, i det her tilfælde, der vil det jo være mine fødder. Men jeg har det også med mine hænder og mine ben, og ja, jeg har det stort set med mine lemmer, for at sige det. Det kommer så også lidt af, selvfølgelig, at jeg har svært ved at lære fysiske aktiviteter. Der er vi lidt tilbage til det her med, at jeg var barn, der havde rigtig svært ved for eksempel at lære cykel. Jeg har et rædsomt minde om, at mine forældre de købte en ny cykel til mig, som var lidt større end den, jeg var vant til, og det tog mig faktisk rigtig lang tid at genlære at cykle på den. Det er ikke et ret rart minde at have. Og sådan er det generelt med mange ting, og jeg tror måske også, det bunder lidt ud i, at man med Aspergers, der har man lidt den her... Man gentager gerne tingene, altså man går gerne den samme rute, man skriver gerne de samme ting, og vi er ikke så glade for at lære noget nyt, og det kan man jo så blande lidt ind i det her klodsethed, at lige pludselig så skal du til at lære en den ny fysisk aktivitet, og det tager rigtig lang tid at lære, når man er vant til nogle andre ting. Derudover så kan det også være rigtig svært sådan nogle lidt mere simple ting, som at åbne et låg på et syltetøjsglas. Og det er sådan nogle små ting, som jo egentlig er meget normalt i en dagligdag, sådan noget som at skrue låget af et syltetøjsglas, eller det kan også være at skulle skrue en skrue i et bræt, for eksempel. Det har jeg også rigtig svært ved. Og det kommer lidt af, at jeg har meget stive led. Det er et symptom, man også har fundet ved folk med Aspergers. Det her med, at vi er jo ekstremt meget stive led. Som blandt andet bliver vist i, at nogle folk, de går rigtig sjovt. I mit tilfælde, jeg kan ikke holde små objekter i mine hænder. Det har jeg generelt ret svært med. Mine hænder, de er ikke så, så løse, som jeg egentlig godt kunne tænke mig, at de var. For eksempel, hvis jeg skal holde fast i et meget lille objekt, i den her forbindelse en skrue, så får jeg ret ofte kramp i mine hænder. Og apropos mine hænder, så kan jeg heller ikke dreje dem 180 grader, ligesom et almindeligt menneske kan. Så hvis der er nogen, der tilbyder mig et eller andet i en pose, som de gerne vil hælde ud i min hånd, så skal jeg enten samle hænderne og ligesom lave et skål, eller så skal jeg sådan næsten dreje mine skuldre af led, for at jeg ligesom kan få lov til at få min hånd til at vende de her 180 grader her. Ellers så triller det bare ned på hånden, og så i langt de fleste tilfælde nok bare falder ud. Men det er altså lidt at gøre med de her stive led, som også kommer lidt med det her klodsethed her. Fordi når man har stive led, og man eksempelvis skal gå op ad en kantsten, eller sætte sin fod et eller andet sted, eller hvis du skal kravle op på noget, eller hvis du er en af de der typer, der er rigtig glad for at tage ud i sådan noget friluftsliv, og ud i et terræn, der ikke er ret menneskevenligt, så nytter det altså ikke rigtig noget, at du har stive led. Du skal gerne kunne bevæge dig lidt, og du skal gerne have en rigtig fin motorik, og det har jeg bare ikke. Og det ved jeg også, der er folk i min netværk, der ikke har. Så er der nogle folk i min netværk, der har rigtig god motorik, og de elsker at være ude i naturen, og de er de største friluftsmennesker, du kan tænke på, fordi alt det er bare super fedt. Det er ikke så meget mig. Men for os med stivled, der er det rigtig, rigtig svært. Jeg har også lidt problemer med at cykle, ved jeg. Og der skal jeg måske passe lidt på, når jeg er ude i trafikken, fordi det med at kigge til højre og venstre. Jeg gør det selvfølgelig, når jeg cykler. Det er meget vigtigt, at vi lige siger det. Men når jeg gør det, så kan jeg ikke holde min cykel lige. Så kommer jeg altid til at slingre, og der har jeg tit været ved at køre ind i ting. Jeg ved lige herovre bagved, hvor vi bor, der er der sådan en lille sti. Og min hjerne, den kan godt regne ud, at jeg skal køre sådan cirka i midten af den her sti her på min cykel, og det gør jeg også gerne. Men for enden af stien, der er der sådan to tingster, hvor man ligesom sørger for, at stien er blokeret ud til en anden sti. Og der er der sådan to ting, der lige går lidt ind over stien, og det er rigtig, rigtig, rigtig nemt at bare lige køre imellem de der to ting. Bare ikke, hvis man er mig, fordi jeg skal også lige kigge ud på den anden sti, om der kommer nogen til højre eller venstre. Og så begynder jeg at slingre, og så er jeg altså ved at køre ind i de her barrikader, der nu er på den her sti. 7-9-13, heldigvis, så er jeg ikke kørt ind i min uge, for jeg har altid været rigtig god til at lige at nå at bremse min cykel, inden jeg gør det. Men en eller anden dag, så skal det nok ske. Jeg er også tit faldt ned ad trapper, nu nævnte jeg før det her med, at jeg er rigtig god til at squat op og ned ad trapper. Jeg er tit faldt ned ad trapper. Heldigvis ikke kommet til skade endnu. Jeg forvred min ankel en enkelt gang for rigtig mange år siden ved det. Men der var jeg ung og frisk og freidig, så det gik over af sig selv efter et par dage. Så det er okay. Men jeg håber i hvert fald, at det her det har givet sådan et lille indblik i, hvordan det egentlig er at være klodset, når man også har Asperger-syndrom samtidig. Det er lidt en kedelig cocktail, og det kan godt være lidt farligt en gang imellem. Fordi, især det her med at gå ind i ting, eller i mit tilfælde på min cykel, og så køre ind i ting. Og der er jeg altså bare rigtig glad for, at vi har nogle helt fantastiske cykelstier i det land her, for ellers var jeg nok blevet pløjet ned af en bil for ret lang tid siden. Håber i hvert fald, det gav sådan et nogenlunde billede af det at være klodset. Jeg kom også til at love sidste gang, at jeg ville kigge lidt på det at være social akavet. Og det at have Aspergers og være social akavet, det giver tit udslag i begrænset social integration. Og folk med Aspergers, de er rigtig, rigtig, rigtig svært ved sociale situationer. Det snakkede jeg også meget, meget, meget lidt om i sidste episode, men der var det jo mere fokuseret på på det at få stress, når vi er bare i de her sociale situationer. Så jeg gik ikke så meget dybt med det. Men altså for at give et eksempel. For nylig, under et møde på mit arbejde, der spurgte min chef mig, hvad mit mål med mit job var. Og det synes jeg, det er lidt et unfair spørgsmål. Fordi der kan jo være en million ting, altså der kan være en million mål med mit job. Og ligesom lidt i frygten for ikke at svare forkert på det her spørgsmål. Fordi han fiskede jo selvfølgelig efter et eller andet, ellers man jo ikke være så væg omkring det her. Så du siger ikke bare, hvad er dit mål ved dit arbejde? Altså, der er du sgu nødt til lige at give mig lidt mere. Men da han naturligvis fiskede efter et eller andet, så sagde jeg bare, det ved jeg ikke. Fordi jeg anede faktisk ikke, hvad jeg skulle svare. Fordi altså, hvis du gerne vil have et svar ud af mig, så still dig spørgsmålet ordentligt for pokker. Altså lad være med at pakke det ind. Det kan jeg ikke rigtig bruge til så meget. Så grinede han så. Så sagde han, jamen er målet ikke glade kunder? Og så svarede jeg så, jamen det er da ligegyldigt for mig, om de er glade. Og så begyndte han så at se lidt for fjamsk ud, for jeg tror ikke helt, det var det svar, han ligesom var på jagt efter. Det, der ligesom gik galt i den her samtale, det var jo, at han egentlig søgte lidt efter, at jeg skulle svare, at mit mål med mit job, det var at gøre vores kunder tilfredse. Men fordi han brugte ordet glad i stedet for, så blev min hjerne sådan lidt på en ørkenvandring i søgen efter et eller andet, eller i hvert fald noget helt andet, det han var på jagt efter. Og det vil sige, at i det her tilfælde, at min hjerne den forbandt altså ordet glad med en følelse, hvilket førte det videre til, at det er jo ikke mit arbejde at sørge for, at de her stakkels kunder ikke er ulykkelige over et eller andet, eller gør dem lykkelige. Altså, det er jo ikke mit arbejde. Det er simpelthen ikke det, der står i min kontrakt. Jeg skal ikke sørge for, at folk er lykkelige. Jeg er skide ligeglad med, om folk er lykkelige. Og et eller andet sted, så er det jo alt for overvældende. Jeg får næsten stress af at tænke på, at jeg skulle kunne gøre folk lykkelige. Men da jeg så endelig fandt ud af, at han egentlig var lidt på jagt efter det her kundetilfredshed, som han jo egentlig bare skulle have sagt fra starten af, skal jeg lige hilse at sige. Så faldt brikkerne ligesom på plads ind i mit hoved, og jeg grinede lidt af hele situationen. Og så afsluttede vi den her interaktion med at være enige om, at selvfølgelig var målet for mit job, altså kundetilfredshed. Jeg er stadigvæk lidt sur, at han lukkede mig i den der fælde der, men jeg tror måske også, at det er meget normalt, at man prøver på at få lidt forskellige perspektiver fra folk, man nu snakker med. Det er altså ikke unaturligt, at man som en neurotypisk person godt kan føle, at en person med Aspergers, de kan fremkomme sådan en lille smule arrogant eller gammelklog. Jeg tror, det er et af de sådan meget typiske symptomer, men hvis du snakker med en, der har Aspergers, så de er jo meget glade for at snakke om ting, ikke? Altså om ting, de ved noget om. Og så kan man godt virke sådan en lille smule arrogant eller gammelklog. Det handler meget om, at hvis vi taler om et emne eller en situation, så er det helst ud fra et perspektiv, der er baseret på noget viden eller noget fakta. Det der med at teoretisere eller komme med gætterier, det er vi altså ikke så gode til på sådan en kortsigtet plan der. I mit tilfælde, så er jeg meget konkret, når det handler om eksempelvis at afgive kritik. Jeg er ikke hverken god til at modtage kritik, og jeg er heller ikke ret god til at give det. Og det er altså ikke fordi, jeg vil være ondskabsfuld, men det er rigtig svært for mig at pakke ting ind. Og det har flere gange skabt sådan en eller anden form for ufrivillig konfrontation. Og jeg har ret ofte stødt folk, fordi jeg simpelthen har været for ærlig, når jeg har prøvet på at afgive en eller anden form for kritik. Det samme det gælder også lidt de her hvad-nu-hvis-scenarier. Altså, hvis en person spørger mig, hvis det nu var dig, der stod i den her situation, hvad vil du så gøre? Og det er faktisk rigtig svært at svare på. Dertil så hører det selvfølgelig med, at folk, der har Asperger-syndrom, de har sådan en eller anden ufrivillig manglende evne til empati. Og det kan godt være rigtig svært at sætte sig ind i et andet persons sted, når du også samtidig har Asperger-syndrom. Og jeg tror simpelthen, at det er fordi, det er en forsvarsmekanisme i vores hjerne. Jeg ved det ikke, altså jeg er jo ikke læge, jeg har jo ikke nogen muligheder for at studere det her. Jeg tænker bare, jeg synes det giver mening, at det er en forsvarsmekanisme, ikke? Ikke jeg kan bekræfte det, men jeg har en teori om, at hvis vi skal kunne udvise empati, så tror jeg et eller andet sted bare, at vores hjerne den bliver så mentalt overbelastet, at den simpelthen bare lukker ned. Og derfor så tror jeg, at det er en forsvarsmekanisme, at vores hjerne den har skåret den her evne væk til at udvise empati. Oven i det, så er det også ret ofte svært at forstå sådan noget som ironi eller ordsprog. Hvis vi kigger lidt på det ordsprog, der hedder bedre at have en fugl i hånden end 10 på taget. Personligt så forstår jeg godt meningen bag det her ordsprog her. Men vi skal altså lige tænke på, at folk med Aspergers, de tænker i de her meget konkrete baner, og de tager tingene ekstremt bogstaveligt. Altså er det ikke typisk, at sådan en som mig vil i stedet tænke på at have en fugl i hånden, og hvorfor det vil være bedre, end at have 10 på taget. Kort sagt, så giver du ikke nogen mening. Altså, prøv lige at tænke over det. Det er bedre at have en fugl i hånden, end 10 på taget. Jeg har da hverken lyst til at have 10 fugle på taget, eller have en fugl i min hånd. Så jeg kan godt forstå, hvorfor ordsprog for eksempel godt kan virke en lille smule mærkeligt for folk med Asperger. Så det giver jo ikke nogen mening netop, fordi vi er så bogstavelige og vi er så konkrete i vores tankegang. Hvis vi kigger en lille smule på det fysiske aspekt, så kan det også være svært at bedømme en distance mellem to mennesker, der har en samtale. Det sker, at man med Asperger-syndrom, så står man nogle gange unaturligt tæt på, eller unaturligt langt væk fra folk, når man har en samtale. Jeg ved godt, at vi har alle det, man kalder for et personligt frirum. Altså, det vil sige, du har sådan cirka en radius på en meter omkring dig. Og det er præcis den her radius her, der er en lille smule svært for os at bedømme. Så nok, så kan jeg heller ikke lide, at folk står for tæt på mig. Og man skulle tro, at min hjerne efterhånden havde lært, hvordan det også var den anden vej, men det er fortsat en mangelvare, må jeg nok heller indrømme. Det er også svært at bedømme, om folk begynder at kede sig, hvis jeg for eksempel snakker om et eller andet subjekt eller et emne, som jeg virkelig er optaget af. Jeg har ikke den her evne til at kunne fornemme, at måske skal jeg bare være stille nu. Måske har vi ligesom snakket nok om den her ting, jeg nu går op i. Modtageren af den her samtale her har måske forstået pointen, ikke? Men det er lidt svært for os at bare stoppe, fordi vi går virkelig i selvsving, når vi skal snakke om et eller andet, der virkelig optager os. Vi kan køre væk ud i den samme rille og opdager dermed ikke, at vi altså måske har tabt modtageren hen ad vejen. For os så den her interesse, der optager os, det er meget vigtigt for os. Det er så vigtigt, at vi måske glemmer lidt, at modtageren slet ikke har samme interesse, som vi har, men fordi vi kan få lov til at snakke om det, så er det virkelig svært at stoppe igen. Og det er virkelig svært at spotte, at modtageren altså måske ikke er helt på samme plan. Jeg kan ikke drive min kone til vanvid, hvis jeg begynder at ævløse om en eller anden interesse, jeg har. Med tiden, der har jeg lært heldigvis at slå bremsen lidt i, men det betyder altså ikke, at det altid er på det rigtige tidspunkt. Mange folk med Aspergers, de foretrækker også for det meste at være på egen hånd og lave det, de har interesse for. Og det har noget at gøre med, at folk med Aspergers helt automatisk har social angst. Den sociale angst, den springer typisk ud fra, at vores hjerne ikke helt kan følge med i en almindelig samtale. Vi skal have tid til at tænke over det næste svar, og det tror jeg nok, jeg nævnte en lille smule om i den sidste episode også. Det her med, at vores hjerne den går i 1 million retninger, og derfor så skal vi altså have lidt tid til at vælge den her konkrete retning her. Og det gør det rigtig svært, når man har en samtale med folk. Du skal prøve at forestille dig, at når du har en samtale med nogen, så ved du sådan, det er lidt ligesom at spille skak. Du ved godt, hvis du siger det her, så svarer modtageren højst sandsynligt det her, og når de så har svaret det her, så skal du svare det her. Og det er sådan typisk set sådan en almindelig samtale, den går. Men hvis vi begynder at blande et aspekt ind i det, at du skal bruge rigtig meget tid til at tænke over, hvad for en af de her 1 million retninger, du skal gå, så taber du også samtidig dit evne til at finde ud af, hvad skal dit næste svar så være? Eller hvad bliver modtageren? Hvad siger modtageren så? Ret banalt, så kan vi selvfølgelig heller ikke omgå, at det vist efterhånden er blevet stabiliseret, at folk med Asperger-syndrom, de har det bare bedre med at være indspænder, end at være en del af en større forsamling. Tager man os ud af det her element, så vil social angst helt automatisk medfølge. Trods den evige undskyldning om, at man skal bare kigge indad, og så går det nok. Sådan hænger det altså ikke altid helt sammen. Så når du er indspænder, så har du jo ikke ret ofte behov for at skulle kigge indad. Og når du samtidig har rigtig svært ved at have en samtale med andre folk, eller døjer lidt med, at din hjerne den bare buller dig ud af i 1 million retninger, så er det virkelig svært at bare det her med at kigge indad. Og jeg kan godt forstå, at neurotypiske folk, de har rigtig nemt ved at kigge indad og sige, nå ja, det er nok også bare min skyld, og nå ja, det skulle jeg måske heller ikke have sagt. Okay, det var også bare dumt af mig at sige det her. Når du er så konkret og bogstavelig, som du er, når du har Asperger-syndrom, så er det bare ikke så nemt at kigge indad, fordi du har en eller anden overbevisning om, du er nødt til at være normal. Du prøver lidt på at være en del af flokken. Fuldstændig ufrivillig. Du har egentlig ikke rigtig meget lyst til det, men fordi samfundet er, som det er, så er du nødt til at være social, og ergo, så er du nødt til at være en del af flokken. Hvis vi kigger lidt på det her med at være enspænder. Hele coronasituationen, som vi har døjet med i årevis nu, det var først og fremmest, kan man sige, det var fuldstændig forfærdeligt. I hvert fald for almindelige folk. Men for en enspænder som mig, der var corona, det var fantastisk. Fuldstændig fantastisk. Jeg skulle ikke give hånd til folk mere, jeg skulle ikke kramme folk mere, det er jo den anden ting. I sidste episode, der snakkede vi lidt om det her med berøring. Jeg kan ikke lide at kramme folk, jeg kan ikke lide at blive krammet, jeg synes, det er voldsomt ubehageligt. Tak at være corona, slap jeg for det. Og der kan man sige, at hele coronasituationen var jo et eller andet sted en gave til en som mig. Fordi jeg skulle ikke lige pludselig, så skulle jeg ikke være social længere. Jeg skulle ikke gå på, jeg skulle gå på arbejde. Men jeg skulle jo ikke møde ind på job et eller andet sted i sådan et eller andet storrumslokale, hvor der bare sad en masse mennesker og bare brølede derudad. Nu kunne jeg få lov til at sidde derhjemme på mit eget lille kontor og gøre tingene fuldstændig, som jeg havde lyst til at gøre det. Jeg kunne styre mit tempo. Der var ikke nogen, der forstyrrede mig. Og der fandt jeg frem til, at jeg var langt mere effektiv, når jeg bare sad derhjemme. Hvilket så også har resulteret i nu, at jeg har en permanent hjemmearbejdsplads. Så det er fantastisk. Men for lige at snakke tilbage om det her med corona her, det var fantastisk. Jeg skulle ikke røre ved folk længere. Der var ikke nogen, jeg sådan skulle snakke med. Og langt de fleste tidspunkter, hvor jeg skulle snakke med folk, men så var det henover, altså så var det via min computer igennem Teams eller et eller andet. Ikke? Og der havde jeg jo lige pludselig tid til at få lov til at tænke over, hvad jeg skulle svare. Fordi man forventer jo ikke, hvis du sender en besked til en anden på Teams, så forventer du jo ikke, at svaret det bare kommer prompte. Der kan man godt lige vente et øjeblik på, at modtager også lige læser beskeden, tænker over sit svar, og så lige skriver retur. Der er det helt i orden, at der lige går 2 minutter måske. Og det har jo bare været med til, at det har været så meget nemmere for mig at kommunikere med mine medarbejdere. For at lige runde af, så tænker jeg, at næste gang, der skal vi dykke lidt ned i trængen til særinteresser, og der kan vi snakke lidt om mine særinteresser også. Og det er nok lidt en fortsættelse af det her sociale aspekt omkring Aspergers. Og der får jeg altså også lige en kort præsentation af i hvert fald de særinteresser, jeg har, og lidt af de sære ting, jeg måske render og er lidt småbesat af. Så det skal vi prøve at snakke om næste gang, og prøve at dykke lidt ned i de her forskellige særinteresser, og så skal jeg prøve at høre lidt nogle folk i netværk, hvad deres særinteresser er, så vi måske også kan få lidt indblik i det. Så med end ikke andet i hvert fald. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, vi ses næste gang, og så vil jeg bare have en rigtig, rigtig, rigtig god dag.